ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
Saiba que é de Alá esta religião pura. E aqueles que tomam por próximos e protetores outros além dele dizem: Nós não os adoramos senão para que nos aproximem mais de Alá. Certamente, Alá julgará entre eles naquilo em que divergem. Certamente, Alá não guia aquele que é mentiroso, ingrato.